lielie koki, varenie koki, viškoki Latvijā alaž ir bijuši cieņā. Tā ir iespēja salīdzināt Latvijas kokus ar pārējo Eiropas valstu kokiem. Tā ir iespēja cilvēkus, kuriem jautājumi par veciem cienījamiem kokiem un veciem kokiem vai kokiem ar vēsturi vai stāstu, kas vēlas tieši šādā nolūkā ceļot vai painteresēties par konkrēto teritoriju, konkrēto valsti, arī atbraukt pie mums. Aicināt piedalīties ik vienu cilvēku gan Latvijā, gan Eiropā, gan arī plašākā pasaulē. Ļoti daudz cilvēki uz daudzām pasaules malām ir devušies arī no Eiropas. Un mums noteikti vajadzētu piedalīties tāpēc, ka trešo gadu šajā konkursā, Eiropas konkursā, pārstāvēt ir arī Latvija. Un trešo reizi piedalās Ozvalds.